يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол атты бағдарламамызды ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран кәрімнің нұрлы аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 14-ші және 15-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون
موسى олар мені күнәһар санайды сондықтан олардың мені өлтіруінен қорқамын Алла тағала әсте олай емес Екеуінде мұжызаларымызбен барындар. Расында, біз сендермен бірге әр нәрсені естейміз, деді. Алдыңғы бағдарламада Құдайдың Хазірет Мұсаға Исраил ұрпағын перғауынның үстемдігінен құтқару үшін перғауындықтар тарапына жауап етіп жіберген айтылды. Осы аяттар бұлай дейді. Хазірет Мұса бұл жауапкершіліктің қиындықтарын бірін Құдайға айтып, бұдан бұрын бір қақтығыста залым перғауындықтардың бірінен Сәбірленушіні қорғамақ болып әрекет еткен кезде сол зұлымды өлтірген болатынмын. Енді қазір егер олардың арасына барсам, мені өлтіреді деп, немесе әлгі адамды өлтірген оқиға мен ісіме кедергі келтіреді ме деп, соның салдарынан осы міндетті орындай алмаймын ба деп қорқамын, дейді. Құдай оған берген жауапта, алам болма, себебі олар саған залал келтіре алмайды. Бірақ бұл іске жалғыз бар ма? Өзің өтініш білдіріп едің. Сол жерге өзіңнің бауырын Харунмен бірге бар. Менің сендерге жар болатындығымды біліндер. Мен сендермен перғауындықтарының араларында болып жатқан оқиғаларды көріп қана қоймаймын. Сонымен қатар жақыннан естіп те сендерге жәрдемдесемін, деді. Осы аяттардан надай тұжырым жасаймыз. Дұшпанға қарсы кез келген әрекетте нәтиже қолжетімді болу үшін бұрынғы жағдайға көңіл бөліп пікірлес адамдардың жәрдемін пайдаланып барып әрекет ету керек. Тиімді шешім қабылдаған соң Құдайға тәуекел ету керек. Ол иманды адамдардың қолдаушысы. Құдай барлық жерде бар. Ол бақылаушы. Ол біздің істеріміздің бүге-шүгесіне дейін хабардар. Хақты баяндауда хақты жақтаушылардың аздығынан да, дұшпандардың көптігінен де, олардың күш-қуаты мен айбарларынан да қорықпаңдар.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығыра сүресінің 16-шы және 17-ші аяттары.
فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
Екеуін перғауынға барып, біз бүкіл әлемнің Раббының елшісіміз. Исраил ұрпақтарын азат етіп, бізбен бірге жібердендер, деді. Осы аяттарда Құдай Хазірет Мұсаның міндеттерін анық айқындап, Сендер адамдарға барудың орнына алдымен перғауынға барып, оған былай деп айтындар. Біз Құдай тарапынан Исраил ұрпағын өздерінің туған жерлеріне қайтаруымыз үшін оларды өзінің тұтқындығынан босат деген хабарды айту үшін саған келіп отырмыз, деп айтындар, деді. Бұл аяттар пайғамбарлардың зұлымдық және үстемдікпен күресті, сондай-ақ адамдарды үстемшілдердің шеңгелінен құтқарудағы рөлін жақсы көрсетеді. Тәухид пен бір Құдайға табынуға шақырудан бұрын Хазрет Муса өз қауымын сол кездегі зұлым басшының үстемдігінің азат етуге, осы жолда жанын барлық қатерге тігуге жауапты етіп міндеттелді. Осы аяттардан мынадай қорытынды шығарамыз. Пайғамбарлар хаққа шақырып, өздерінің рисалаттарын жариялауда кесімді әрі қатан болды. Олар өздеріне уахи еткенді ешбір кем-кетіксіз адамдарға жеткізді. Жаратылыс әлемін Құдай басқарады. Сол себепті Құдаймын деп уәж айтатын кісілерге қарсы былай деп кесіп айту керек. Жаратылыстың барлығының Құдайы біреу. Сен де оның
билігіндесің.
Шығыра сүресінің 18-ші, 19-ші және 20-ші аяттары.
Қала алам нұраббика фина валидан валабиста фина мин ғумурика синин. Вафаалта фаалата кәлләти фаалта ва анта минал кафирин. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.
Перғауын, сені балаға басырамадық ба? Өмірінің неше жылын арамызда өткізбедің бе? Ол, істерінді істедің, сен шүкірсізсің деді. Мұсаға алейхиссалам, мен ол істі істеген кезде қателескен едім деді. Перғауын Хазрет Мұсаның сөздерін естіген соң, оның рисалаты мен міндеті туралы айтудың орнына Мұсаны ұялтып мұқатпақ болып, оны өзіне қарыздар деп көрсетпек болып, Хазреттің өткен өмірін алдыға тартты. Алдымен Перғауының айналасындағылардың Мұсаны Ніл өзенінен алып шығып, өздерінің арасында көп жылдар бойы өсіргендіктерін айтты. Исраил қауымының ұл балалары өлтіріліп, ешбір әулет бұл заңнан аман қалмаған уақытта Алланың қалауымен Мұса Перғауының сарайында мейірім мен нығметтің ортасында толық қауіпсіздікте тәрбиеленді. Перғауын сол кезеңді еске салу арқылы біздің дастарханымыздың басында ержеткен сен бізбен осылайша сөйлесуге, бізден осындай өтініш жасауға қалай батылың барды дегісі келді. Перғауын соған сілтеме жасаған екінші жайт Мұсаның перғауындықтарын бірін өлтіруі болды. Бұл оқиғаға сілтеме жасаудағы мақсат та кісі өлтірген адам қалайша пайғамбар болады деп Мұсаның құрметі мен беделін әлсірету деді. Мұнымен қоса бұл егер ісіңді жалғастыратын болсаң, саған қысас жасаймыз, аман қалмайсың деп Мұсаға қарсы жасалған қоқан-лоққы да болды. Бірақ Хазрет Мұса Перғауынның бұл сөзіне берген жауапта Исраил ұрпақтарының бірі мен перғауындықтардың бірінің арасындағы қақтығыста мен жәбірленушіге жәрдемдесіп, қас күнімге соққы бердім. Менің соққымның оны жан тәсілім ететіндігін білген жоқпын. Мен оны өлтіруді мақсат еткен жоқпын. Керісінше, оны жәбірленушіден алыстатпақ болдым. Алайда әрекетім менің еркімнен тыс, абайсызда оның өліміне соқтырды деді. Осы аяттардан үйренетініміз. Басқаларға жасаған жақсылықты міндетсіну – перғауындықтар мен билік иелерінің ерекшелігі. Біреуге жақсылық жасау олардың басқаларға үстемдігін қабылдатуға себеп болмайды. Жақсылық жасадым деген сылтаумен біреулерден құл болуды күтуге де болмайды. Жетекшілікпен әмір ету барлық жағдайда қажет. Тіпті ата-ана немесе қамқоршы ретінде өмір бойы бізге жақсылық жасаған адамдар да кейбір уақытта жетекшілікті қажет етеді. Құдайдың таңдаулы әулиелері өздері өмір сүрген орта мен жағдайдың ықпалына берілмейді. Хазрет Мұса Перғауының сарайында өскенімен ешқашан сол ортаның ықпалына түскен емес.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз Аякталды. Әуе толқында келесі кездескенше Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Хазрет Исаның туған күні құтты болсын! Армысыздар ардақтағайын, бүгін Хазрет Исаның туған күні. Бұл күн әлем елдерінің көбінде тойланады. Хазрет Исаның туған күнімен құттықтай отырып, осы мерекеге орай дайындалған бағдарламамызды назарларыңызға ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар! Православтардың сенімінше 7-ші қаңтар, католиктердің сенімінше 25-ші желтоқсан. Хазрет Исаның туған күні ретінде әлем елдерінің көбінде тойланады. Хазрет Иса ислам дінін ұстанатын мұсылмандар арасында да айрықша құрметке ие. Құран кітабының 45 жерінде Иса аты, 15 жерінде Мәсіх аты аталған. Тіпті Құрандағы сүрелердің бірі оның ардақты анасы Хазрет Марияның атымен аталған. Құрандағы тағылым бойынша Хазрет Иса Алла елшісі Мұхаммедтің келетінін сүйіншілеген соңғы пайғамбар. Оған Інжіл деген илахи кітап түсірілді. Осы тұрғыдан бұл күн христиандардың мерекесі болғанымен мұсылмандар арасында да айрықша аталып өтіледі. Сондықтан хақ пен әділет жолын ұстанушылардың барлығын осы күнмен құттықтап бағдарламаны тыңдауға шақырамыз. Құран Кәрімдегі Мариям сүресінің 16-13 аяттарында Хазрет Исаның қалайша дүниеге келгені туралы әдемі хикаят баяндалған. Соған сәйкес Хазрет Иса бесікте жатып тілге келіп, халықты таңғалдырған. Құран Кәрім аяттарына сәйкес халық Хазрет Мариямды күйеусіз бала дүниеге әкелген үшін сынаған кезде, ол бесікте жатқан балаға қарап, өзінен сұраңдар деген. Халық таңданып бір-біріне қарап, біз бесікте жатқан сәбимен қалайша сөйлесеміз деген. Сонда Хазрет Иса бесікте жатып, «Рас, мен Алланың құлымын, маған кітап беріп пайғамбар қылды» деді. Сондай-ақ, «Мені қайда болсам да құтты етті де тіршілігім бойынша намазды, зекетті орындауға бұйырды. Мені шешеме мейірімді етіп, бір зоракер және қиқар қылмады» деген. Мариям сүресі 30-33 аятта. Хазрет Исаның дүниеге келгені туралы осы аяттарды Інжілде жазылған мағлұматпен салыстырғанда тек Матвей мен Лука жазған Інжілде Хазрет Иса жайлы сөз болғанын көреміз. Соған сәйкес, аймақ билеушісі халық санағын өткіземіз деп жариялағаннан кейін басқа қалаларға кеткен адамдарға санақтан өту үшін өз туған қалаларына баруға бұйрық береді. Солардың бірі ағаш ұстасы Юсеф еді. Ол туған қаласы Бейт-Лахемге қайтып келді. Інжілі бойынша, ол Хазрет Мариаммен жуырда ғана үйленген еді, сондықтан Хазрет Мариамды өзімен бірге алып жүрген. Жол ортасында оның аяғы ауыр екенін түсініп қатты ренжиді. Осы арада ұйқылы ояу қалыпта оған періште келіп, жұбайың адал деген. Юсеф ұста ұйқыдан оянғанда Мариамнан кешірім сұрап, екеуі бірге Бейт-Лахемге барады. Мариамға босанаға орын болмайды. Ол бір қорада Хазрет Исаны дүниеге әкелген. Луканын Инжилинде жана Матвейдин Инжилинде улай делинген. Юсеф уста менен Хазрет Мариям Бейтлахемге жеткенде кас карайып калган эди. Олар барлык конак үйлөргө бас сукту, бирок эч жерде орун болмады. Акырында курага түнөп чыгууга мажбур болду. Түн жарымда Хазрет Мариямдын толгагы басталып, Хазрет Исанын дүйнөгө келетин убакты жетти. Осы арада кой багып кайтып келе жаткан шопандар жолдо периштелердин бирине жолугады. Периште аларга калада пайгамбардын дүйнөгө келгенин сүйүнчүледи. Периште алардан калага барып калкты кулактандырууну сурады. Тура осы кезде 3 дана адам да калага карай жүрүп келе жатып, аспанда бир жолдуздун жаркыраганын көрдү. Көне сенин боюнча бир патша дүйнөгө келгенде аспанда бир жолдуз жанады. Сөйтип патша сарайына барып көргөндөрүн баяндатты. Патша бул кабарга мүлдө кубанбады, өйткөнү өз орнунан айрылып калуудан коркту. Бирок кубанган сыңай таанытып сабийди көргүсү келетинин айтты. Содан соң 3 дананы сабийди алып келүүгө жиберди. Олар Хазрет Мариям, Юсеф пен сабийди тауып алып, кубанычтары менен курметтерин билдирди. Бул 3 дана сабийдин тууган күнүнө ладан хошуисти шайыр, алтын менен синирина хошуисти зат сыйлады. Христиан расымдарын жактаушулардын сүрөттөрүнөн Хазрет Мариям жана анын сабийи менен кездешүүндө 3 дананын колунан осу заттарды көрүүгө болот. Осындай сыйлыктар жибергенине карамастан, патша Бейтлахемде 2 жашка дейинки барлык балаларды өлтүрүүгө буйрук берди. Бул жаныя Мысырга жол тартып, Назаретте турактайды. Куран Каримде башка раваят келтирилген. Муну басында айтып өттүк. Куранда Иса немесе Масих сөзү өтө көп колдонулган. Кээ бир христиан агымдарында Исанын Юсеф уста деген акеси барын терске чыгаруу үчүн Иса есими аталган жерде Иса бен Мариям деп келтирилген. Сондай ак Куран Каримде Хазрет Исанын туган жери Шыгыс жери деп аталган. Исламдык тагылымдар боюнча Хазрет Мариям Исаны Яхуд патшасы Ироддан корккандан Мысырга алып кетип, сондо 12 жыл турган. Ирод кайтыш болганын естиген соң Шамга кайтып барып Назаретте турактады. Осы Назарет ауылына байланышты Исанын жактастарын Назареттиктер деп атаган. Куран Каримде сондай ак Хазрет Исанын дүйнөгө келгени тууралуу ашык айтылгандай, онун крестке таңылганы да Ниса сүрөсүнүн 157-158 аяттарында өтө адемі баяндалган. Хазрет крестке таңылган да өлтүрүлген де жок. Курандын айтуунча крестке таңылган Иса эмес. Кудай онун келбетин душпандардын бирине, билеүчүлөрдүн сыяксын алам деп Исанын жасырынган жерин айтып берген адамга берген. Сол адам Исанын ордуна крестке таңылды. Ал Хазрет Иса аспанга көтөрүлүп көздөн гайып болду. Шейттердин пикиринче Хазрет Иса Масих акыр заман болгонда Хазрет Махди менен бирге келеди жана Антихрист Исанын колунан өлөдү. Осылайша мусулмандардын сенимиче Иса өзүнүн шаригаты бар пайгамбарлардын бири, анасы бейишке таңдалган 4 айелдин бири. Хазрет Иса өзү менен бирге мейирбандык пен кайрымдылык келген пак аулеттен чыккан. Ол надандык пен зулумдукту жоюу үчүн жүрөктөргө аспандан иман менен хабардарлык нурун төгүү үчүн келди. Мусулмандар Хазрет Иса түрлүү мукжизаларга ээ болгон деп санайды. Сонун ичинде анасын коргоо үчүн бесикте жатып сүйлөө, өлгөн адамдарды тирилтүү, наукастарды эмдөө жана туумусунан сокурларды жазуу, балчыкка жан бүтүрүү. Буга карамастан Куран Каримде Хазрет Иса тек Абдулла, ягъни Алланын кулу жана элчиси деп танылган. Үчтүк жана Кудайдын Исада көрүнүш тапканы тууралуу сеним терске чыгарылды. Ислам дини менен Куран Каримдеги тагылымдарда Хазрет Исага курмет билдирилип, орнунун ардакталуу ислам менен христиандыктын ортак негиздерине көбүрөөк көңүл бөлүүгө жана анын колдоо саясатын арттырууга мүмкүндүк береди. Хазрет Мариям ислам менен христиандык арасында ортак негиз саналады. Сондай-ак Хазрет Иса исламда кээ бир роояттар боюнча Алланын соңгу элчиси пайда болгон кезде оган көмөктөшүп, жанында болатын жетекчи жана куткаруучу саналады. Сондуктан анын тагылымдары ислам менен христиандыктын ортак негизи. Соларга сүйөнүп, адамзат коомундагы көптөгөн кыйындыктардын түйүнүн чечүүгө болот. Сонун ичинде Куран Карим менен христиандардын касиеттүү китабындагы Хазрет Иса менен Хазрет Мариям тууралуу ортак аяттарга көңүл аударууга болот. Солар аркылуу катыгездикти арттыруунун ордуна қоғамдарды бір-біріне жақындастыруға болады. Күпірлік және зұлымдықпен күресу, әлеуметтік қиындықтарды жою, кедейлікті тоқтату, мазлұмдарға көмектесу, бейбітшілік пен тұрақтылық орнатуға талпыну, әсіресе коронавирустың таралуымен күресте әлемнің түрлі елдерінің христиан немесе мұсылман болғанына қарамастан өзара әрекеттестігін одан әрі арттыру қазіргі таңда илахи діндер бірлігімен шешуге болатын мәселелердің қатарына жатады. Хазірет Иса мен оның анасы Хазірет Мариямға Алланың сәлемі мен салауаты болсын. Хазірет Мариям Алланың рақымына шөлдеп жүрген адамдарға Хазірет Исадай тұлға сыйлады. Тағы да баршаңызды Хазірет Исаның туған күнімен құттықтаймыз.
Анкер оқсары тұрау, мәңгі гүлін әстің дау. Анкер оқсары тұрау, رنگ گل اون اسرین داد صبر را تواند به من ای مسکین داد صبر را تواند به من ای مسکین داد که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت من که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت هم تواند کرمش داد من غمگین داد
Абайдың 25-ші сөзі. Егер де мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтың кеселдері болады. Әуел бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп, біраз істес болып өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Қолындағы аз-мұзына мақтанып, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығына тартып, жатып алады. Екінші, ерінбей істей беру керек қой. Бір-екі қара табылса, малға бөге қалған кісімсіп, маған мал жоқ па дегендей қылып, еріншек, салқау, салғырт кербездікке салынады. Үшінші, дарқансың ғой, өнерлісің ғой шырағым, немесе ағеке, нең кетеді, осы ғанамды істеп бер дегенде, маған да біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған, дүниенің қызығы алдауды білгенде кезіп, көңілімде мақтандырып кетеді. Төртінші тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық деп, бір болымсызын берген болып, артынан үйтемін бүйтемін қарқ қыламын, тамырым досым десе, мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасынан іс істеп үйден шықпағандық қылып, жоқпарға тырысып, алдағанды білмей, дереу оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзінен қосып, қылып бер дегеннің бәрін қылып беріп, күні өтіп еңбек қылар уақытынан айырылып, жоғары шыққа қарық болып тамақ, киім, борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап қарыз қалады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп сонымен табысы құралмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылықтан айырылып, қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш болатындығы қалай?
Oh,